Temele pe care le abordăm astăzi, pentru că avem în fiecare an conferințe și încercăm să abordăm teme noi, chiar dacă par doar tangențiale, au de-a face cu viața de familie. Pentru că și atunci când adresează anumite aspecte legate de persoană, fiecare dintre noi suntem parte din familie și afectăm, ne afectăm nu numai pe noi, afectăm familia. S-a vorbit mai devreme foarte frumos despre relații și despre cum să eliminăm relațiile toxice din viața noastră. Aici există o tensiune extraordinar de mare, pentru că pe de o parte ni se spune să câștigăm oameni pentru Hristos. Pe de altă parte, ni se spune că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Este o mare diferență între a interacționa cu oamenii și a avea prietenii cu ei. Din punctul de vedere al prieteniilor, cuvântul Domnului spune să ieșim din mijlocul lor. Să nu ne atingem de ce este necurat. Și el ne va primi ca și copii ai lui, adică parte din familia lui. Pe de altă parte, inclusiv la nivel de familie, să fim foarte atenți cu relațiile pe care le întemeiem. Pentru că unele pot fi extrem de toxice. Am văzut familii dezbinate și chiar distruse datorită unor influențe negative. În cadrul consilierilor premaritale, îndemnă întotdeauna mirele și mireasa să reevalueze de la A la Z toate relațiile și toate așa zisele prietenii pe care le-a avut până când și-a cunoscut viitorul soț sau viitoarea soție. Pentru că unele dintre acele relații și prietenii nu vor ajuta familia nou întemeiată. De fapt, toate relațiile trebuie reevaluate. Mai poți petrece timp cât de bune ar fi să fie pocăiții pocăiților. Întâia ta prioritate devine soția ta. Devine soțul tău. Iată de ce s-a abordat și acest subiect și iată de ce vom vorbi și despre timp. Timp. Ce treabă are timpul cu familia? Foarte mult are de lucru cu familia. Este timpul prieten sau dușman? Timpul este o creație de ordin divin, care răspunde la întrebarea când. Spațiul răspunde la întrebarea unde. Materia răspunde la întrebarea ce. Și timpul răspunde la întrebarea când. Timpul, spațiul și materia, așa după cum bine sublinia un apologet creștin, au fost create în același timp, concomitent. Dacă Dumnezeu crea doar spațiul, ce și de ce și când? Dacă ar fi creat doar timpul, am fi știut când, dar n-am fi știut nici ce, nici unde. La aceste mari întrebări existențiale trebuia să se răspundă deodată. Iată de ce Dumnezeu a creat timpul și spațiul, apoi materia, pentru că Dumnezeu creează spații pe care le umple. Timpul are trei direcții. trecut, prezent și viitor. Trecutul este prezentul consumat. Viitorul este prezentul care urmează. Și prezentul este puntea de legătură între viitorul care devine trecut. Valoarea trecutului este educațională. Evaluăm trecutul, uneori suntem luați prin surprindere în timpul prezent de anumite evenimente, de anumite reacții, de anumite situații și abia după aceea stăm și ne gândim și evaluăm ceea ce s-a întâmplat. Uneori sunt destul de ascuțit, alteori nu sunt foarte ascuțit. Și când îmi spune cineva ceva, pe urmă stau și mă gândesc, vorbesc singur. Îi zic, vai ce îi le zic. Dar numai după ce a trecut un pic de timp și am zis, măi, mi-a zis și așa, mi-a zis și așa, a făcut și asta, a zis și cealaltă. Nu-i așa? Trecutul se vede mult mai bine. Mulți dintre noi ne uităm la trecut și avem regrete, avem anumite lucruri pe care le-am face altfel. Valoarea viitorului este prin anticipare și pregătire. Știi că-ți vin musafiri? Pe când s-a terminat vizita, rămân o grămadă de vase de spălat, firimituri pe masă, surmenaj, oboseală, parcă a fost mai bine când anticipai că vor veni. Atunci era starea aia de efervescență. Vin musafirii la noi, vin copiii la noi, vin nepoții la noi. Nu? Anticipăm cu bucurie anumite lucruri. Farmecul de multe ori stă în așteptarea și anticiparea unui lucru mai mult decât în consumarea lui. Și este important să privim în viitor și să anticipăm anumite lucruri. Tatăl meu are, sper să nu se uite, are 88 de ani. Și în fiecare an facem planuri să vină să ne viziteze. Să are probleme sărmană cu picioarele. Și n-avem inimă să-i stricăm planurile. Ne bucurăm câtă vreme își face planuri, e bine. Uneori, planurile, anticiparea unor lucruri plăcute, ne ține în viață, ne ține preocupați. Prezentul însă este locul acțiunii reale, este locul unde se desfășoară viața. Și din păcate prezentul este cea mai scurtă unitate de tip. Cineva l-a întrebat odată pe pastorul Kerekeș, din Turda, a locuit și a plecat la Domnul fiind în California. Câți ani ai, frate? Zice, nu știu. S-a gândit, măi, sărmanul, nu mai are memorie și a pierdut memoria, nu mai știe câți ani are. Deci, frate, eu pot să spun câți ani am avut, câți ani am, nu știu. Dragii mei, suntem între două direcții. Timpul care a trecut și timpul care vine spre noi. Suntem într-un punct minuscul care se numește prezent, pe care nu-l putem captura. Nici n-ai timp să te gândești și să spui prezent și s-a dus. Acțiunea vieții noastre se petrece într-o succesiune rapidă de momente pe care le combinăm și le folosim pentru a spune ceva, pentru a face ceva. Orice acțiune se petrece pe durata unei succesiuni multiple de momente prezente. Serviciul, 8 ore. Ce sunt astea 8 ore? O sumedenie de instanțe în care tu ești la lucru și produci ceva. Odihnă, știu eu, 5, 6, 7 ore, fiecare cât poate să doarmă. Probabil că cei tineri mai mult, cei mai în vârstă mai puțin, dar e o succesiune de momente, de instanțe în care trupul tău se odihnește. Închinare, slujbe spirituale, devoțiune, rugăciune, cântare, ascultarea cuvântului. Aici o las sub semn de întrebare. Noi punem la dispoziția fiecăruia mai multe ore în fiecare săptămână. Câte își ia fiecare și pe urmă câte cultivă în spațiul vieții personale. Și tot în timp încadrăm necesitățile vieții, divertisment și multe alte preocupări. Există niște limite ale vieții și ale timpului. Orice ființă care se naște este muritoare. Nimeni nu știe dinainte cât va trăi, ce timp are sau cât timp are în viața aceasta. Și în general, într-o sută de ani, maxim, orice om părăsește dimensiunea timp, așa cum o cunoaștem noi. Timpul se împarte în patru segmente. Necesități funcționale, lucru, școală, odihnă, hrană, responsabilități de familie. 2. Relaxare, divertisment, pasiuni. Știu eu care sunt astea, pescuitul, vânătoarea, sportul, plimbarea, turismul, TV, media socială, lectură, timp de calitate cu familia, prietenii. Apoi preocupări spirituale, de ordin spiritual, timp devoțional, biserică, părtășii, proiecte de ordin caritabil, misionar, evanghelistic, implicare în slujire, responsabilități de slujire. Și mai puțin plăcut, urgențele de ordin medical, familial, relațional, conflicte, aspecte de ordin funcțional, lucruri pe care în mod normal nu ni le-am dorit, dar ne întrerup. Și cele mai teribile sunt întreruperile de timp. Uneori ne întrerup somnul, alteori ne întrerup distracția, alteori ne pot întrerupe chiar închinarea, devoțiunea. Și există trei tensiuni care generează stres în ceea ce privește timpul. Vă aduceți aminte de cazul de studiu Maria și Marta. Maria și Marta nu este o situație pe care cuvântul lui Dumnezeu o aduce în discuție pentru ca să le învețe pe surori să fie gospodine. Se pleacă de la ideea că toate surorile sunt harnice și gospodine. Pentru că dacă ne-am luat după Domnul Iisus Hristos, El o critică pe Marta. Și sunt foarte mulți predicatori care predică cu derogări. Ei afirmă atașamentul Mariei față de cuvântul lui Dumnezeu, este la locul potrivit unde ea ascultă la picioarele Domnului cuvântul sfânt. Dar normal că, nu știu cu cine sunt căsătoriți, probabil că vor să mănânce o supă caldă acasă și fac o derogare. Vreau surorilor, și Marta este importantă, Marta e grozavă, fără Marta ce ne-am face, am murit de foame. Taci mai din gură că și Maria îți dă de mâncare când crezi că o să mor de foame cu Maria în casă? De-aia stăia la picioarele Domnului Iisus Hristos să te lase să mor de foame? Asta e femeie pocăită. O să aibă grijă de nevoile tale. Exact ca Esau, care vine de la câmp, mort de foame, și spune, n-am nevoie nici de drept de întâi născut, ce mor de foame. Cum să mor de foame în casa celui mai bogat om din vremea respectivă? În casa lui Avram, lui Isaac, care are turme, are tot ce-i trebuie. Ba, pocnește mai din degete și îți vine un rob imediat, îți gătește ce vrei tu. Da, ei trebuia ciorba aceea, care valora mai mult decât dreptul lui de întâi născut. Așa că să fim foarte, să ne calmăm. Nu murim de foame cu Maria la picioarele Domnului Iisus Hristos. Problema aici nu se pune de gospodărie, de hărnicie, că vă garantez că dacă Maria era o fată leneșă, Domnul Iisus Hristos, ăsta era primul lucru care o învăța când stătea la picioarele lui. Nu, asta nu e vorba de așa ceva. Este vorba de o tensiune extraordinară în viața noastră între important și urgent. Cea mai mare problemă în viețile noastre este că vine urgentul și nu ne lasă să ne ocupăm de important. După ce a plecat mama la Domnul, am început extraordinar ce bine funcționează memoria la timpul trecut. Mi-am adus aminte de toate zilele în care am hotărât să sun și n-am avut timp. Că a apărut altceva, a trebuit rezolvată altă problemă, mi-a stat mintea la altceva. Nu că n-am sunat-o, nu că n-am vorbit cu ea, dar aș fi vrut să vorbesc mai mult. Au intervenit lucrurile urgente sau care mi s-au părut urgente. Și am trecut peste cele importante. Era urgent să pună masa, pentru că aveau musafiri în casă. Foarte interesant că nici Domnul Iisus Hristos nu este foarte grăbit să-și întrerupă predica și prețuiește mai mult pe cineva care stă la picioarele lui să învețe adevărul. Pentru că mai târziu spunea, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi tu. Ce ne îngrijorează pe noi? Urgențele. Lucrurile care ne prind și ne trag. Și avem, trăim un stil de viață apocaliptic. Toate lucrurile devin o problemă de viață și de moarte. Lucrurile urgente apar tot timpul. Dar tot timpul avem lucruri importante de care ar trebui să ne ocupăm. În al doilea rând, tensiunea dintre imperativ și facultativ sunt lucruri care trebuiesc făcute și sunt lucruri care nu trebuiesc neapărat făcute, dar, atenție, de obicei, lucrurile facultative sunt alea care ne plac. Poți să trăiești și să respiri și fără să te uiți la televizor? Este televizorul sau social media sau alte preocupări. Sunt astea imperative? Ce, mă așez la televizor, că nu mai ia la bătaie televizorul. Nu. Ar fi imperativ să te duci să petreci un pic de timp cu copiii și să le dai câteva învățături sau cu soția? Că nu i-ai spus de 3 zile că o iubești și că prețuiești și că apreciezi ce face pentru tine și că gătește frumos? Să nu mă înțelegeți greșit, n-am nimic cu pescuitul vostru și cu vânătoarea voastră și cu toate celelalte. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Mă cheamă frații și pe mine, am spus, băi, aveți probleme cu mine, că dacă mergeți cu mine nu prindeți niciun pește, deci nu vânați nici muște. Vin eu cu gura mea mare acolo, am terminat și pești și animale și tot, nu prindeți, nu vânați nimic. Afară, dacă credeți că m-ați prins pe mine. N-am nimic cu chestiile astea. Există un loc în timpul nostru și pentru lucrurile care ne plac. Nimic de zis. Însă, întotdeauna ca să obții o balanță, un echilibru al vieții, compară cât timp petreci cu lucrurile facultative pe care le faci doar pentru că îți plac și lucrurile imperative care trebuie. Că așa i-a spus Domnul lui Marta. Dar un singur lucru trebuie. Unul trebuie. Toate celelalte putem și fără ele. Știți care a fost cea mai mare, v-am mai spus odată, vă mai spun odată, dacă în caz ați uitat, cea mai mare descoperire a unei fetițe din America. Când fratele Trandafir și Andru a vizitat prima dată America și s-a întors înapoi, toată lumea a vrut să știe cum e în America. Și fratele s-a hotărât să spună, mai era în timpul comunismului, cum să spui de la amvon cum e în America? Că putea să zică, băi, fraților, acolo umblă câinii cu covrigi în coadă și n-ar fi fost departe de adevăr, comparat cum eram noi în România. Ascultați cum a spus fratele Trandafir că e în America. Ce, fraților, să vă spun o întâmplare. Era foarte bun de întâmplare. Zice, o tânără orfană murise mama ei. Era sărăcuța cu petice, uzdrențe, cu niște pantofiori cu găuri în ei. Se plimba și ea pe stradă, pe lângă niște magazine. S-a uitat, a văzut o rochiță frumoasă și a închipuit cum ar fi ea cu rochița aia. A văzut o pereche de pantofiori și a zis, va, ce frumos ar fi să port și eu pantofiorii ăia. Pe urmă, puțin mai încolo, a văzut un restaurant unde se mâncau mâncăruri bune. Ea săraca se mulțumea cu o coajă ori două care le primea și ea la orfelinat sau de mila cuiva. Și la un moment dat s-a uitat în stânga, în dreapta, a văzut oameni îmbrăcați bine, unii intrând, alții ieșind cu plasele pline de prin magazine. Și a mărâtă și a făcut socoteala că e nimeni pe lumea asta și că n-are nimic. Așa a adus aminte că mama ei, pe când trăia, i-a spus că într-o zi o să ajungă în cer și acolo vor fi de toate și o să fie bogați, că înainte să fie orfană de mamă, fusese orfană de tată și au dus o viață grea. S-a uitat ea încă o dată la toate vitrinele și a tras o concluzie de fată înțeleaptă. A zis, Doamne, a văzut și rochița și pantofiorii și măcar și tot. Fără câte pot trăi. Mi-a spus fratele, ce, fraților, așa e în America. Că noi eram în România și trebuie să ne obișnuim fără de câte putem trăi. Acum, poate să fie un pic de propagandă, măcar că mă tem că dacă eu eram securist, niciodată nu mi-a trecut prin cap să fiu și i-am urât pe securiști, dar dacă aș fi fost la jur, fi luat un pic de moț pe fratele Trandafir, să-mi întreb, băie, dar ce, noi suntem aia peticiți, orfanii din stradă? Eram! Însă există un adevăr înțelept care ne poate ajuta să ne evaluăm viața. Care sunt lucrurile fără de care putem trăi? Pentru că de multe ori avem senzația că fără biserică putem trăi, fără rugăciune putem trăi, fără scripturi putem trăi și din punctul de vedere al trupului acestuia s-ar putea pentru o vreme. Dar noi nu suntem doar carne și oase, noi suntem suflete. Eu îți dau voie să stai 2 ore la televizor, dar numai dacă în ziua respectivă ai stat 2 ore pe genunchi și cu Scriptura în față. Îți dau voie să te duci 3 zile într-o vacanță, dar dacă i-ai dat și sufletului o săptămână de recuperare spirituală, ne luăm vacanțe de la toate lucrurile, ca să ne relaxăm câte o săptămână, mergem undeva într-o stațiune, mergem undeva, ne refacem. Că suntem obosiți, am obosit de prea multă biserică, nu-i așa? Tensiunea între important și urgent, între imperativ și facultativ și, atenție, între spiritual și material. Și aici aș vrea să fac o afirmație care este și un motiv pentru care de multe ori dăm prioritate mai mare lucrurilor materiale decât celor spirituale. Pentru că lucrurile materiale par mai reale. Par, doar par, nu sunt mai reale. Nota de plată care îți vine în poștă e foarte reală și cu litere mari scrie ce datorii ai. Nu scriu și ăștia cu litere mici. Cu litere mici spun ce obligații ai atunci când semnezi. Când îți vine bilul, cifra e mare de tot, scrisă cu litere apăsate. Nimic nu vezi mai bine decât ce datorii ai. Casa în care stai e reală, mașina pe care o conduci este reală, hainele pe care le îmbraci sunt reale. Astea sunt realitățile vieții noastre. Și de foarte multe ori, dacă trăim în firea pământească, lucrurile spirituale dispar și nu se văd. Nevoile spirituale nu se mai văd. Și când mă refer la nevoi spirituale, nu mă refer doar la nevoi duhovnicești în relația noastră cu Dumnezeu, mă refer chiar la nevoile de suflet. Am citit un studiu, acum nu știu cum fac ăștia calculele, dar eu cred că sunt adevărate. Fraților, o îmbrățișare a soției în fiecare zi crește buna dispoziție. Buna dispoziție scade tensiunea arterială. O să trăiești mai mult. Dacă îți îmbrățișești soția măcar o dată pe zi, să-i spui că o iubești. O să vorbesc imediat despre prețuirea timpului. Și vreau să vă spun, eu sunt un om foarte repezit. Și eu mi impun, eu sunt foarte prudent, nu pentru că ăsta e natura mea, pentru că mi impun. Eu cred că noi ne naștem cu un temperament, dar nașterea din nou ne ajută să ne stăpânim, să ne controlăm temperamentul. Temperamentul meu este de tip de om care aleargă cu 100 de mile pe oră fără să oprească o secundă. Ăsta e felul meu, ăsta e stilul meu. Însă mă forțez să fiu prudent, să fiu atent și calculat. Dar nu reușesc întotdeauna. Și când știu că trebuie să plec undeva, îmi iau geanta, îmi iau pălăria, îmi pun papucii și fug spre ușă. Când am deschis ușa, mi-aduc aminte că n-am trecut pe la nevastă să-i spun la revedere, să-i dau un hug și să-i spun cu iubesc. Știți cât de greu este naturii mele care deja e montată să fugă la mașină, din viteză să arunce geanta, să plece pe zi. Și mă întorc înapoi, scârție ușa săraca după mine. Pun geanta jos, le pun toate și fac marele efort să mă duc să mă întorc înapoi. Pe urmă, după ce i-am spus și ne-am luat la revedere, poate am zis și un Doamne ajută împreună, plec și parcă nu mă mai simt așa repezit, așa grăbit. M-am calmat. Dragii mei, este extraordinar să dai sufletului ceea ce are nevoie. Încă o dată, nu mă refer la, doar la aspecte de ordin spiritual în relația noastră cu Dumnezeu, rugăciune, părtășie, devoțiune și mai departe. Nevoile de suflet ale copiilor. Ne-am obișnuit să dăm după copii cu lucruri materiale. Avem impresia, ei au nevoie de o nouă tabletă, au nevoie de un computer, au nevoie de o îmbrăcăminte, au nevoie de pantofii aia, ultimul răgnet care a apărut, sau, mă rog, basket, ce sunt ăștia. Știi că cea mai mare nevoie a copilului tău ești tu? Tu ca tata atâta vreme cât vrea să fie cu tine, atâta vreme cât îl doare sufletul să fie în prezența ta, pentru el tu ești un gigant, tu ești un colos, tu ești un erou. Vine vârsta când o să fugă de tine. Pentru că deja e intrat în competiție cu el. El are ideile lui, tu ai ideile tale, mai vă potriviți chiar așa de bine. La vârsta când încă te vede erou, atunci trebuie să-i dai timp. La vârsta la care încă se ține de fusta ta și te fugărește prin bucătărie sau fuge după tine prin bucătărie, încercând să-ți ia din mână polonicul, farfuria și așa mai departe, mai sparge câte una, nu-i nimic. Ești idolul ei, în sensul bun al cuvântului. Petrece timp. Pentru că există niște nevoi de suflet care sunt la fel de reale, ba chiar mai reale decât obiectele din jurul nostru. Și când le neglijăm, sufletește avem de suferit, familiile noastre au de suferit. Este timpul un prieten sau un dușman? Depinde. Prețuiește timpul, Biblia spune, răscumpărați vremea, mai ales acum că zilele sunt rele. Nu irosi timpul. Dacă te odihnești, odihnește-te. Dar una este să te odihnești, alta este să stai degeaba. Statul degeaba nu este pentru om. Este o irosire a timpului. Dacă te odihnești, odihnește-te. Dar nu sta degeaba, nu irosi timpul, nu amâna. Inclusiv amânarea conspiră împotriva mântuirii. A hotărât o zi, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Dumnezeu ne-a dat ziua de astăzi. Să înghesuim în ea și să facem în ea tot ceea ce trebuie făcut în ziua de astăzi. Rugăciunea de mâine nu te ajută astăzi. Citirea Scripturii peste o săptămână nu face nimic pentru tine în ziua de astăzi. Mai mult, faptul că ieri n-ai citit-o, dacă o citești astăzi, nu recuperezi nimic. Ieri aveai nevoie de energia, de înțelepciunea, de puterea, ca să știi să iei decizii înțelepte ieri. Că n-ai avut la dispoziție nici rugăciune, nici cuvântul și nici înțelepciunea lui Dumnezeu, nu te-a ajutat cu nimic, a luat deciziile greșite pe care le-ai luat. Și vreau să vă spun că timpul este irecuperabil, de-aia nu trebuie irosit, e irecuperabil. De aceea Domnul Iisus Hristos, care știa că în curând va ajunge la cruce, și-a dat seama că timpul petrecut la picioarele lui de către Maria a fost esențial pentru sufletul ei. L-au întrebat ucenicii, ți-a dat cineva de mâncare? Nu, sunt flământ. Dar cum așa? Păi ce, mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu care m-a trimis, cu un scop, cu un mandat. Investește timpul. Știi că timpul ți l-a pus Dumnezeu secundă cu secundă, moment cu moment în mână. Cu timpul acesta te întâlnești dacă acum îl investești în ceea ce trebuie, în lucruri onorabile, în lucruri care contează, în lucruri care rămân. Va trebui să avem o evaluare biblică a lucrurilor din viața noastră după cuvântul lui Dumnezeu. Auziți ce spune Filipeni capitolul 4 cu versetul 8 încolo, frații mei. Tot ce este adevărat, este un test al preocupărilor noastre, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă anime, să vă însuflețească, să vă doriți lucrurile care trec testul acesta. Astea sunt lucrurile pe care le investim în viitorul nostru veșnic, le investim în viitorul familiilor noastre, le investim în folosul sufletelor noastre. Și îmi vine, în al treilea rând, am spus că timpul este irecuperabil. Și totuși timpul este recuperabil. Astăzi este recuperabil. Recuperează timpul prin credință. Toate lucrurile pe care n-ai reușit să le faci până acum și stilul de viață pe care ți l-ai dorit și n-ai reușit să ți-l impui, Dumnezeu va onora o hotărâre sinceră din partea ta atunci când vei spune, știi ce? De astăzi îmi schimb stilul de viață. De astăzi introduc lucrurile de valoare în stilul meu de viață. De astăzi înainte, în loc să stau la șuiete interminabile, încoace, încolo, pierdere de vreme, de astăzi înainte stau mai mult de vorbă cu Dumnezeu. Petrec mai mult timp cu familia mea. De astăzi înainte am să investesc în viitorul meu veșnic și în ceea ce contează aici pe pământ. Lucruri onorabile, lucruri care contează, lucruri care rămân. Prin credință Am să iau o decizie ca de astăzi înainte să fiu altfel, să fac altceva. Prin pocăință, uitându-mă în urmă, știu că timpul nu-l mai pot trage înapoi și nu mai pot retrăi momentele alea, dar le pot acoperi pe toate într-o pocăință sinceră că Dumnezeu este singurul care poate umbla în trecutul nostru. Păi nu asta e mântuirea, frați și surori? Ce-i mântuirea? O viață trăită fără Dumnezeu, în păcat, în desfrâu. Și vine Hristos cu jertfa Lui și operează tot trecutul meu. Îl spală în sângele Lui, cel sfânt și curat, și îmi dă o viață nouă. Stimate frate, soră, Dumnezeu poate să facă asta. Și cu timpul trecut, pe care poate l-am irosit, pe care nu l-am investit așa cum trebuie. Poate să facă schimbarea aceasta. Prin credință, prin pocăință. Și printr-o hotărâre nobilă și stăruință în lucrurile de valoare, în adevăratele priorități. Sufletul tău, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Familia ta. Și de ce nu? Și nu în ultimul rând. Lucrarea lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare, să venim înaintea Domnului cu o inimă sinceră. Nu vă vorbesc de pe poziția unui om care stă cu cerculețul deasupra capului. De multe ori am strângeri de inimă uitându-mă la timp investit în lucruri care nu se meritau, timp irosit, lucruri pe care trebuia să le fac și le-am făcut prea puțin, lucruri fără de care puteam trăi și mi s-au părut absolut esențiale. Fiecare dintre noi putem umbla în trecutul nostru la nivelul memoriei și putem să lăsăm pe Dumnezeu să spele, să corecteze și să ne inspire să scriem o nouă pagină. Nu știu câte pagini mai avem de scris. Poate că astăzi e o hotărâre de viață nouă și într-o săptămână pleci la Domnul. Săptămâna aia contează mai mult decât ani de zile irosiți și risipiți. Pentru că Dumnezeu nu respinge un duh zdrobit, o inimă frântă și o hotărâre nobilă. Ne rugăm cu toții.